siġar ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra ma'na għanna l-Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinin illum se twieġeb il-mistoqsijiet ta'kom is-semija tagħna. Grazzi għal darbuħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi Joe, inti u grazzi intom is-semmija li tibatu l-mistoqsijiet il-għalli kif dejjem najt nitalmu fl-imkien.
L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Diane Zammit minn New South Wales, dina qed tistaqsik Doris meta tibda talef il-lon.
Iva, din ukoll mistoqsija ġenerali l-għalli x'il-lon bħalma tafu fix-xitwa rieqet u iva ġranet issa bħal donnhom qegħdin tiġa qegħdin iħossu li l-spring u x'vera rrebbija miex il-bot. Però x'xorta sejra ngħid jiena, stenna sal-aħħar ta' qawwissu. Il-għaliex iva ċertu ġranet fenno qodu mhux kullum kien, imma ċertu ġranet fenno qodu ikunu sħan. Imma ngħidilkom ukoll illi l-lejl xorta jkun għadu kiesaħ u t-temperatura taqa', allura li twaddablu l-fertilize minissa kollox jibqa' hemm u iktar ikessaħ lill-għeruq. Allura stenna iva l-aħħar ta' dan ix-xahar bidu tar-rebbija.
Mistoqsija mingħand Helen minn New South Wales u dinha Doris qed tistaqsik għaliex il-qoxra tal-lumi mhix l-ixxa.
Iva, din Helen jiena kif rajta dakinhar meta ġejt hemmhekk nitkellem għandkom fil-grupp tal-Malti, min li nista' nifhem din ngħidula l-lemon scab mhix xi ħaġa ħażina tafux il-għaliex infatti il-ġuż minn ġewwa verament sabiħ u tajjeb. Imma il-parrilli sanati huwa li kemm tista' taqta' dak il-lumi kollu ħalli jisserraħ l-istiġra u fil-pront jarġa' jibda jagħtik il-ġdid. U wkoll issa f'dan iż-żmien min issa nista' ngħid tistgħu tarġgħu tibdew tal-fuwa citrus food. Il-għaliex meta nitkellem bis-citrus food dan fih elementi ta' kull kwalità il-siġra tal-lumi jew taċ-ċitru kollha tanti kollhom bżonn. Jista' jkun li ċertu bħal din il-lemon scab jew ċertu insetti li jaqbad l-siġra tkun nieqsa naqra minn xi magnesium, minn xi boron, hemm ħafna affarijiet li jkun kollox imħawwat ma' dak li kell tas-citrus food li dawn is-siġar tanti kollhom il-bżonn u sintendi trid li saqi waħda u sew.
Mistoqsija mingħand Mary minn Seven Hills u dina trid tkun taf Doris qed tistaqsik kull sena trid tressa il-pjanti ta' l-orkid li jkollok għax-xemx.
Suppos skont kif dejjem ngħidu skont il-ktieb kif jgħid li suppost wieħed irid jagħmel, meta jasal jannar frar il-pjanti ta' simbidium ta' ħafna orkids ukoll differenti rridu issa jaraw ix-xemx ngħidula tax-xitwa u mhux dik ix-xemx li kienet tas-sajf. Il-għaliex dak iż-żminijiet nisperaw li ma kienux fix-xemx tas-sajf. Issa eħeq trid trassahom biex iktar jaraw ix-xemx tax-xitwa. Però insibuwa għax nitkellem ma' ħafna nies, insibuwa bit-ila li toqgħod tressa kikollok waħda fija u ma fijiex, imma kikollok sitta jew għaxra u x'vera fuq x'kaffa din mhix ħaġa li wieħed irid joqgħod jagħmel. Il-parill tiegħi hu li meta jkollok il-pjanti sari tal-orkids, l-aħjar li ssibilhom il-post tagħhom fil-ġinin jew il-backyard tiegħek ara fejn. Fil-post ngħidulu aħna morning sun imma sun ix-xemx tax-xitwa mhux tas-sajf, il-għaliex imbagħad inti taf illi ix-xemx tax-xitwa x'in l-istaġuni jibdew għaddejjin tmur band oħra. Allura awtomatikament in-natura stess dawn is-salorkids fis-sajf toqsilhom dik ix-xemx li huwa kif irriduhom u mbagħad x'in tiġi x-xitwa tersaq fuqhom kif fil-fatt intu jien għandna tant il-bżonn tagħha. Allura dak huwa l-aħjar parrill li nagħtik. Sibilhom il-post tax-xitwa fejn jaraw ix-xemx u hemmhekk tħallihom minn sena għall-oħra u ma toqgħodx trassaq.
U l-aħħar mistoqsija llum ġejja mingħand semija ta' noħra minn New South Wales dina qed tistaqsik dwar il-fruit fly id-dubbina tal-frott. Qed tistaqsik din id-dubbina tattakka l-lumi wkoll?
Iva, din ukoll mistoqsija tajba li smajta dan l-aħħar. Il-għaliex ġieli li sibt minn qalli ma kif jista' jkun illi l-lumija tattakka id-dubbina il-fruit fly meta l-lumija tant għandha l-qoxra ħoxna. Dażgur, il-għaliex il-fruit fly ħbieb prava iktar minn ma nafxiex u ma tasalx fejn il-lumija xejn il-lumija tkun tiġa kbira bil-qoxra bħalma qed ngħidu ħoxna u qiebsa. Tersaq leja meta il-frotta qiegħda tikber tkun għadha daqs naqra. U hawnhekk iva l-fruit fly xorta jiġu fi żmien tax-xitwa kien għaliex fix-xitwa wkoll għandna siġar tal-frott li huma wkoll pereżempju sa nsemmi n-naspli li jintom tafu kemm jagħmel fi żminijiet ngħidulhom aħna għal ġewwa x-xitwa. Hemm is-siġar tal-gwavi kemm hawn kwalità u li l-fruit fly tant titħobhom. Allura waqt li l-fruit fly id-dubbina qiegħda ddur ma' ċertu frott dur ukoll is-siġar tal-lumi u tara xi waħda jew tnejn li itħob u hawnhekk xorta iva tattakka. Dakinhar ħadd minna ma jkun qed jara xejn, imma meta l-frotta tikber u inti tmur taqsama u tara dik id-dawra li ddit titħassar u tinduna li ġewwa fija iva biedet il-fruit fly.
Allum daqshekk Doris nirringrazzjak tal-ħin tiegħek u passoltu inħeġġeġ lis-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien, iċemplu u iħallu isimhom u l-mistoqsija fuq it-telefon u mbagħad jiena ngħaddilek daw il-mistoqsijiet u tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi iva ħbieb u grazzi inti ġew u kifrat fil-bidu nibqa' ngħid dejjem għaliex il-ħajja tal-ġinien ħbieb. Il-ħajja tan-natura ma tispiċċa qatt.